Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот преглед вести од неделава што изминува, спонзорираните летови од Либан на владата завршуваат. Во израелските воздушни напади врз Бејрут загина 18, а повредени се 92 лица. Советот на Европа ја критикува Бугарија за тоа што не им овозможува на македонците да се изјаснуваат како македонци. И во спортот, легендата на суперавтомобилите Джейми Уинкап е решен да ја обезбеди петата победа на Батхерст Илјада. Слушајте не. Од овој викенд завршуваат летовите за репатриација од Либан, спонзорирани од владата. Последниот спонзориран лет ќе биде во недела на 13 октомври. Сојузната влада како причина за тоа го наведе намалувањето на побарувачката, откако во двата авиони во средата било пополнето со патници само половина од 660 места. Австралијците регистрирани во Министерството за надворешни работи, како што се дознава, се предупредени за крајниот рок и повикани да ги прифатат сите достапни места на престојните летови. Најмалку 18 лица загинаа, 92 се повредени во два оделни израелски воздушни напади во центарот на Бејрут. Очевици велат дека едниот удар ги погодил долните катови на 8-катна зграда во Рас Ал-Наба, предизвикувајќи експлозии внатре, додека другиот во Бурдж Аби Хајдар предизвикал уривање на цела зграда во пламен. Израел допрва треба да коментира за нападите, но објави снимка на која се гледа оружје, вклучувајќи гранати и снајперски пушки во куќа во Јужен Либан. Контраадмиралот Даниел Хагари вели дека куќата во која се наоѓа упориште на Хезболах се користела за складирање на оружје за планиран напад на Северен Израел.
All of these weapons here were stored and piled in the house, ready for the big raid. The raid plan called Conquer the Galilee. They plan to do a massacre in a larger scale than the 7th of October on Northern Israel.
Сериозните престапници на семено насилство кои се на слобода со кауција во Нов Јужен Велс од денеска 11 октомври ќе мора да носат монитори на глуждот. Новите закони имаат за цел да обезбедат дополнителна безбедност за жртвите на семено насилство, со тоа што ќе им отежни на прекршителите да обезбедат кауција и ќе се осигураат дека тие се електронски следени доколку бидат ослободени. Дополнително воведена е нова легислатива за криминализирање на повторените и намерни прекршувања на наредбите за семено насилство. Промените се дел од поширокиот пакет реформи што уследија по трагичната смрт на работничката за згрижување деца и мајка Моли Тајсхерс во Форбс, која наводно била убиена од нејзиниот поранешен партнер додека бил на слобода со кауција. Кинескиот премиер Ли Чјанг повика на подлабока пазарна интеграција со Југоисточна Азија за време на годишните разговори на самитот на АСЕАН, по загриженоста од агресијата на Пекинг во спорното Јужно-Кинеско море. Ли не го спомна тековниот спор со Филипините во неговиот говор на отворањето во главниот град на Лаос, но рече дека интензивирањето на трговските односи и создавањето ултраголем пазар се клучот за економски просперитет. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе исто така испрати порака, истакнувајќи го значењето на Југоисточна Азија за економијата на Австралија за време на неговиот состанок со лидерите на АСЕАН. Тој тврди дека подлабоките економски врски со регионот се од суштинско значење за обезбедување просперитет и стабилност за сите.
Australia is committed to working with all of you to ensure ASEAN remains at the center of a dynamic region, where stability is secured through collective responsibility and prosperity is built by shared opportunity, where the sovereignty of every nation is respected and where all of us work together to meet the challenges and seize the opportunities of the decades ahead.
Членки на АСЕАН се Бруней, Камбоџа, Индонезија, Лаос, Малезија, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд и Виетнам. Во новиот извештај на Советодавниот комитет на Советот на Европа за Бугарија стои дека во Бугарија нема свест за правата на малцинствата, а македонците се обесхрабрени да се само идентификуваат. Во документот од 47 страници пишува, додека Бугарија ги промовира правата на бугарските малцинства надвор од државата, тие напори ги нема во земјата, а политичката нестабилност прави директни негативни последици на остварување на правата на малцинствата во државата. Страсбург критикува дека во Бугарија нема напори да се спроведат голем број препораки за прашањата како слободна самоидентификација, поддршка за унапредување и заштита на правата на малцинствата, но и неопходност за целосна еднаквост на сите што живеат во земјата. Нотирано е и дека македонците во Бугарија продолжиле да бараат заштита според рамковната конвенција, а пријавиле до Советодавниот комитет дека некои постапки на властите ги сватиле како активно обесхрабрување да се самоидентификуваат како етнички македонци. Во извештајот во неколку точки се напоменува и дека Европскиот суд за човекови права во 12 случаи против Бугарија утврдил непочитување на правото на слобода на собирање и издружување, поднесени од Сдруженијата на македонците кои властите упорно одбиваат да ги регистрираат. Во меѓувреме на 15 октомври Албанија треба да ја одржи втората меѓувладина конференција, пошто треба да го отвори првиот кластер од поглавијата со наслов «Темелни вредности». За Македонија процесот за евроинтеграција заглави поради неисполнување на условот на Унијата за измена на македонскиот устав и внесување на бугарското малцинство во преамбулата. Министерот за одбрана на Нов Зеланд го осуди злобното онлайн злоставување на жена поморски капетан, чиј број потона минатиот викенд. Специализираниот нуркачки и хидрографски брод Манавануи потона на 6 октомври откако ја загуби силата и удри во гребен крај брегот на Самоа за време на истражување. Капетанот Грей беше подложена на злоупотреба од онлайн тролови по катастрофата кои сугерираа дека таа била промовирана над нејзините способности и поради нејзините од пол. Наводно на улица се малтретирани и киви службеници на морнарицата. Но Джудит Колинс, првата жена министер за одбрана на Нов Зеланд, вели дека овој третман е срамен и незаслужен.
I'm appalled to see the comments online from these armchair admirals. People who will never have to make decisions which mean life or death for their subordinates. I'm appalled to hear that our women in uniform are being abused in the street because of this incident.
Жената која оставила две бебиња без надзор повеќе од 21 час додека користела дрога, што довело до смртта на нејзиниот 8-месечен син, е осудена на 9 години затвор. Натали Уайтхед ќе има право на условно ослободување во јуни 2025 година, откако судиката Кетрин Мјуир рече дека трите години и 9 месеци што веќе ги поминала во притвор, ќе се сметаат за одслужено време. 38-годишната Уайтхед во Врховниот суд во Бризбен признала дека извршила убиство од небрежност, не ги обезбедила потребните за живот и дека извршила несовесно дело предизвикувајќи штета. Кралскиот обвинител Мет Легран го извести судот дека на господица Уайтхед и е потребна казна што ќе го осуди незиното однесување и ќе ги подсети родителите дека земањето нелегални дроги ги прави неподобни за нивните одговорности. Второто бебе преживеа. Австралиците би можеле да бидат повеќе засегнати на бензинските станици следниот пат кога ќе полнат гориво, но сојузниот благајник ги повика трговците на мало да не ги повредуваат потрошувачите. Глобалните цени на нафтата се зголемија на поредно со ескалирање на конфликтот на Блискиот исток, но благајникот Джим Чалмерс вели дека постојано високите цени ќе имаат последици за домакинствата и економијата. Министерството за финансии процени дека секое зголемување од 10% на цената на нафтата, која трае во текот на една година, намалува 0,1% од австралискиот бруто домашен производ и додава околу 0,4% поени на инфлацијата. Доктор Чалмерс вели дека луѓето се веќе под голем притисок и дека трговците на мало не смеат да ги искористуваат клиентите во сегашнава клима.
People are under enough pressure already. We don't want to see the service stations do the wrong thing by people. The petrol price has been much lower in the last little while than at most times of the last couple of years. We have seen the global oil price come down considerably over the course of the last year, but spike in the last week and a half for obvious reasons, and we want to make sure that people are treated in the right way when they fill up their car.
Срцевите болести остануваат водечка причина за смртност во Австралија, но тоа би можело да се промени поради зголемувањето на бројот на смртните случаи поврзани со деменција. Австралиското биро за статистика вели дека исхемичната срцева болест се уште убива најмногу австралици, што представува 9,2% од сите смртни случаи во 2023 година. Но деменцијата одзеде животи, наречи си исто толку луѓе, а причините за смрт поврзани со деменција изнесуваат 9,1%. Деменцијата беше водечка причина за смрт во Јужна Австралија и Австралиската главна територија и сега за прв пат во Нов Јужен Велс. Портпаролката на ABS Лорен Моран вели дека кога се во прашање жените, деменцијата е веќе најголемата причина за смртност. И во спортот, легендата на суперавтомобилите Джейми Уинкап вели дека е решен да ја обезбеди петата победа на Батхерст 1000, која ќе стави крај на неговиот 12 годишен период без победа. Седумкратниот шампион во суперавтомобили последен пат го освои трофеот Питер Брук во 2013 година, а неговата последна трка на планината Панорама со Брок Фини заврши со разочарување. 41-годишниот Уинкап веќе го врати часовникот наназад, поставувајќи го најбрзото време на кругот на тренинзите меѓу совозачите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,48 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,73 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимална 23 степени, Аделаид претежно сончево 25, Мелбурн делумно облачно 18, идентично и за Хобарт делумно облачно 18, Камбера делумно облачно 20, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи максимална 20, Бризбен услови за дожд со слаб интензитет 27, сончево за Дарвин 36, претежно сончево за Алис Спрингс максимална 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.